วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่สืบเนื่องยังอยู่กับFashion Revolution Talk อยู่นะคะแต่วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คิดว่าหัวข้อของวันนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอตัวที่เป็น report นะคะที่ทาง Fashion Revolution ได้ทำ research ไว้ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าการทำ research ทำให้เราเห็นอะไรมากมายเลยทีเดียวนะคะโดย research ตัวนี้นะคะชื่อว่า Fashion Transparency Index 2019นะคะคือเป็นการไปทำแบบสำรวจกับแบรนด์ดังๆทั่วโลกค่ะ200แบรนด์เลยทีเดียวนะคะก็เป็นรีพอร์ตที่สามารถเสิร์ชหาและเจอแน่นอนนะคะค่อนข้างจะยูนีคค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวค่ะก็อาจจะมีเสียงกดมงกดเมาส์บ้างนะเพราะว่านี่จะเปิดอ่านไปแล้วก็จะได้อธิบายไปด้วยกันนะคะก็มาดูไฮไลท์นะคะของหน้าแรกๆเลยที่เขาพูดถึงว่าเขาเจออะไรบ้างนะคะ findings at a glance นะคะก็เขาบอกว่าในบรรดาทั้งหมดนะคะ200แบรนด์นะที่เขาแบบว่าไปสำรวจมานะคะก็5แบรนด์ที่ได้คะแนนสูงที่สุดนะคะคือ1ค่ะ Adidas นะคะก็ทุกท่านคงรู้จักกันดีนะตอนนี้ก็จะมีนู่นนั่นนี่เยอะในแง่ของเรื่องการทำ upcycling นะเอารองเท้าที่ทำจากขยะในพลาสติกทะเลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การรีไซเคิลหลายๆอย่างนะคะที่2ค่ะจริงแล้วมันคือพูดถี่ค่ะจริงแล้ว5แบรนด์นี้ค่ะที่มันเป็นที่1ร่วมแล้วกันที่1ร่วมมันมี3เจ้านะคะ1 Adidas นะคะ2 Reebok ค่ะและ3นะคะ Patagonia นะคะก็คือตราที่ไฟเป็นติ่งอยู่นั่นเองนะคะคือ3อันดับนี้ได้ 64% นะคะเต็ม100เท่ากันนะคะเรียกว่าเป็นที่1แล้วกันที่1ร่วม3แบรนด์เลยนะคะแล้วที่4คือSPRI นะคะก็ได้62คะแนนแล้วก็ที่5เนี่ย H&M นะ 61% นะคะทีนี้มาดูคนได้คะแนนสูงสุดแล้วดูคนที่แบบ biggest mover นะคะคือมีการพัฒนาการจากปีที่แล้วนะเรียกว่าเปอร์เซ็นเทจของคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี2018เนี่ยเยอะสุดนะคะก็ที่1นะคะ Dior ค่ะ Dior ทำได้ดีมากในแง่ของการ improvement นะคะตามด้วย Sainsbury's นะคะก็คือ True Clothing นะคะแล้วก็ Nike ค่ะ Converse นะคะ Jordan and Nike เนี่ยคืออยู่ภายใต้แบรนด์นี้หมดนะที่นำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ที่4เนี่ย New Balance นะคะแล้วก็ที่5เนี่ย Marc Jacobs นะคะคือยังไงเนี่ยตรงนี้สิ่งที่น่าเสียใจหรือเราอาจจะต้องทำอะไรเนี่ยนะผู้โทษมากขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มที่บอกว่า5แบรนด์ที่ได้คะแนน0แต้มเลยนะคะก็มีอยู่5แบรนด์นี้ค่ะยังออหรือยังโกนะอันนี้ไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะ YONGOR นะคะแล้วก็มี Jessica Simpson นะคะอันนี้ก็0นะคะแล้วก็ Max MEXX นะคะแบรนด์นี้ไฟเห็นบ่อยที่เยอรมันนะแล้วก็มี Ellie Tahari อันนี้ก็0นะแล้วสุดท้ายก็คือ Tom Ford ค่ะที่ยังได้คะแนน0แต้มคือไม่ได้มีการพูดถึงอะไรเลยนะคะทีนี้อยากจะดูรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าเขาสรุปอะไรมาได้บ้างจากการทำสำรวจครั้งนี้นะคะก็ในส่วนของ Executive Summary นะคะก็พูดมาพอยต์แรกเลยนะคือการพูดถึงว่าจริงๆแล้วแบรนด์ที่ทำได้ดีในเรื่องของความโปร่งใสหรือเรื่อง Transparency เนี่ยก็คือแบรนด์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตแวร์นะคะหรือว่าพวกแบบ Outdoor นะคะก็คือพวกแบบการกีฬานะหรือพวกท่องเที่ยวที่แบบเดินป่าเดินเขาอะไรเงี้ยนะซึ่งจะทำคะแนนตรงนี้ดีซึ่งไฟว่ามันก็ make sense แหละเพราะว่ามันมีคนไงเรียกว่าคนซื้อมันมีเพราะว่านึกสภาพว่าจริงแล้วคนที่เป็นนักกีฬานะคะหรือว่าคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติเพราะนักกีฬาหลายอย่างเนี่ยก็ต้องทำอยู่กับข้างนอกนะคะแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติกันนี่เอาดอนไม่ต้องพูดถึงเลยเดินป่าอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นผู้บริโภคเนี่ยจะมี awareness เรื่องรักสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะคือถ้าเกิดเป็นแนว material มากๆที่แบบวันเดินแต่ห้างเนี่ยเขาคงไม่ได้แคร์ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอะไรเพราะเขาก็อยู่ในเรียกว่าอากาศเสมือนคืออยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาคงไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมมากนักฉะนั้นเอาไว้เขาจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเรื่องนี้ก็คงเป็นไปได้ยากนะคะนั่นเลยไม่น่าแปลกใจที่ Adidas Reebok และ Patagonia เนี่ยอยู่ในตรงนี้หมดนะคะอยู่ในตรงนี้หมดเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในเรื่องของhuman rights นะเรื่องสิทธิมนุษยชนนะที่แบรนด์เนี่ยได้ตรวจสอบได้ดูแลนะคะเรื่องในแง่ของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคอมมิตเมนต์ต่างๆนะคะที่เขาจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำนะคะตรงนี้ค่ะเรียกว่า จริงๆแล้วถ้าถามว่า200แบรนด์ที่เขาทำมาเนี่ยการเปิดเผยข้อมูลการอย่างโปร่งใสในเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยมันทำได้ยากนะคะดังนั้นก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างตรงนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะตรงที่เขาพูดถึงต่อมานะคะที่ว่าแบรนด์ที่ได้คะแนนศูนย์เนี่ยก็คือแบรนด์ที่แบบไม่พูดอะไรเลยนะคะคือแบบไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทุกอย่างเลยนะคะโดยตัวที่เขาบอกว่าหลังจากที่เราพูดไปแล้ว5อย่างนะคะที่บอกว่าแบรนด์ที่ได้คะแนนสูงเนี่ยก็ยังมี10แบรนด์นะที่ไม่บอกอะไรเลยเกือบไม่บอกเลยคือเรียกว่าได้น้อยกว่า 2% ที่เป็นคะแนนจากเต็ม100นะคะก็มีทั้งลองชองแม็กมาล่านิวยอร์กเกอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ดังที่เราจะรู้จักกันดีอันนี้คือเรียกว่าไม่พูดถึงเลยนะคะค่ะทีนี้เวลาเราพูดถึงอินเด็กซ์เนี่ยสิ่งที่คนเราสนใจต่อมาก็คือว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องความโปร่งใสคือได้พูดไปแล้วในพาร์ทที่แล้วนะคะตอนที่แล้วที่ว่าคนที่อยู่ปลายน้ำหรือคนที่พูดโพเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่ากว่าจะมาเป็นเสื้อผ้าเราเนี่ยใครเป็นคนทำนะ who made my clothes นะคะทีนี้เขาก็ในรีพอร์ตเขาก็พูดถึงว่าแฟชั่นอินดัสทรีเนี่ย transparency เนี่ยสำคัญมากจริงเพราะว่าเรียกว่าของอยู่ในมือคุณวันนี้มันมาจากตรงไหนบ้างนะคะมันเริ่มตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เรื่องฝ้ายอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มตั้งแต่ในไร่ฝ้ายคือพื้นที่ปลูกฝ้ายเลยนะคะว่าแบบใครเป็นคนเก็บฝ้ายเพราะว่าจริงแล้วเคยเล่าไปแล้วเหมือนกันว่าจริงแล้วบางครั้งเนี่ยแรงงานที่เป็นคนที่เก็บฝ้ายออกมาให้เป็นแบบกลมๆน่ารักสวยๆเนี่ยมันคือมือเด็กแล้วเขาก็ค่อนข้างชอบจะใช้เด็กมากกว่าเพราะว่ามือเด็กเล็กจะทำให้ต้นฝ้ายเนี่ยไม่เสียหายนะคะเมื่อต่างจากมือผู้ใหญ่ที่อาจจะแบบหยิบแรงๆทีแล้วต้นฝ้ายมันก็เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในรีพอร์ตนี้เขาพูดถึงเรื่องโรงงานนะคะทอผ้าที่ลาน่าพาปราซ่านะที่แบบว่าถล่มลงมานะคะแล้วก็เรียกว่าคนเสียชีวิตเป็นเกือบ 1,000 คนเลยเป็น 1,000 คนเลยนะคะคือหนักมากจริงๆที่บังคลาเทศนะคะคือตรงนี้ค่ะมันเลยกลายเป็นเรียกว่าเป็นสปอตไลท์และเป็นผู้ไฟด้วยซ้ำที่บอกว่าเฮ้ยแบรนด์ไหนบ้างที่มีส่วนตรงนี้คุณต้องออกมาทำอะไรสักอย่างล่ะคือคุณให้เงินคนที่เขาผลิตผ้าพวกนี้เท่าไหร่กันหลังจากที่คุณเรียกว่ากินส่วนต่างเยอะมากซึ่งส่วนต่างตรงนี้ค่ะเราไม่มีทางรู้ได้หรอกถ้าเกิดเขาไม่เปิดเผยข้อมูลให้เรารู้ก็คือเรื่องความโปร่งใสนั่นเองคือการทำ transparency ให้เห็นเลยว่าคุณจ่ายต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนคอสคุณเท่าไหร่แล้วในระหว่างทางคุณมาอัพเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่เขาพยายาม encourage หรือพยายามสนับสนุนให้แบรนด์เนี่ยต้องเริ่มทำนะคะซึ่งแบรนด์จะทำไหมมันก็ขึ้นกับผู้บริโภคถามหาหรือเปล่านะคะนั่นคือสุดแล้วเนี่ยตามมองฟ้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยคุณจะไปทำให้แบรนด์ขยับไม่หรอกถ้าเกิดผู้บริโภคเขาไม่ถามอ่ะนั่นผู้บริโภคคือเราทุกคนเนี่ยต้องเริ่มถามคำถามนี้แล้วนะคะทีนี้ในหนังสือเนี่ยก็จะมีการยกเคสสตาร์ดี้นะคะมีการสัมภาษณ์คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะมาเล่าให้ฟังก็ถ้าใครสนใจรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจมากในการศึกษาหาความรู้นะคะเข้าไปอ่านได้เพิ่มเติมเลยค่ะทีนี้เขาก็มีการลงลึกถึงคำว่า transparency ในมุมมองของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งคือที่อยู่ในพีระมิดบนสุดที่เขาบอกว่าการที่คุณจะให้ fashion industry เนี่ยมันยุติธรรมมันปลอดภัยและมันสะอาดเนี่ยมันต้องประกอบด้วยคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่คุณต้องใส่ใจนะคะแต่เริ่มแรกคือการมีแฟร์เทรดที่ก็เคยเล่าไปแล้วเมื่อเอพิโซดก่อนหน้าว่าแฟร์เทรดมันจะถึงการโอวสานไหมนะคะแต่สำคัญคือแฟร์เทรดเนี่ยเป็นโมเดลที่ดีแล้วการที่มันสามารถแอพพลายได้ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นคนทำงานได้รับชีวิตได้รับเงินมากกว่าปกติเนี่ยเราก็ควรจะไฮไลท์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดขายของแบรนด์นั้นด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มในระดับที่เป็นช่วยคนเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นกลุ่มในของกลุ่มแฟร์เทรดนะคะซึ่งแฟร์เทรดเนี่ยมันก็โยงใยไปถึงเรื่อง well-being ของพนักงานนะคะแล้วมันก็พูดถึงเรื่อง living wage นะคะคือเรียกว่าไม่ใช่รายได้ขั้นต่ำละรายได้ขั้นต่ำหลายๆที่หลายแห่งประเทศกำหนดมาเนี่ยมันเป็นรายได้ที่แบบถึงได้ขนาดก็ใช้ชีวิตไม่ได้นะคะเพราะว่าเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะมีลูกมีครอบครัวต้องเลี้ยงอีกนะคะก็เป็นจุดที่เรียกว่าแฟร์เฮดเนี่ยจะโยงใยถึง well-being ก็ living wage นะคะถ้าเกิดทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีเสถียรภาพนะคะและต่อมาเนื่องจากว่าเขาก็มีผลวิจัยแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วในแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเคยเป็นผู้หญิงนะคะ มันก็เลยมีการพูดถึงเรื่อง empowerment นะ women empowerment นะให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองนะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกล้าจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะรวมถึงพูดถึง gender equality นะคะในแง่ของการที่ดังนั้นแบรนด์เหล่านี้ค่ะที่อยู่ในแฟชั่นก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง gender equality ค่อนข้างเยอะกว่าอุตสาหกรรมชนิดอื่นนะคะว่าคุณมีการดูแลผู้หญิงเนี่ยเท่าเทียมกับผู้ชายหรือเปล่านะมีการให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันไหมนะไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการหรือว่าเงินเดือนก็ตามนะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการบางอย่างวันที่ไปงานเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงว่าสัดส่วนคนที่มางานก็ผู้หญิงเยอะมากนะคะผู้ชายเนี่ยมีแค่ 1% เองมั้งนะคะนั่นหมายความว่าจริงแล้วความหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากได้มุมมองของผู้ชายบ้างว่าถ้าเกิดจะเจาะกลุ่มในแง่ของทาร์เก็ตผู้ชายเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งการทำอย่างนั้นได้เนี่ยผู้ชายก็ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้ต่อมาพูดถึงเรื่องทางในแง่ของคุณภาพชีวิตแล้วเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วมีการพูดถึงเรื่อง business accountability นะคะเรื่องการที่แบบว่ามันเป็นโมเดลที่มันอยู่ได้ไหมนะคะดูเรื่อง sustainable livelihoods นะคะคือเรียกว่าชีวิตที่อยู่เรียกว่าสังคมที่อยู่หรอที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยมัน sustainable มั้ยมันยั่งยืนมั้ยนะคะมีการพูดถึงเรื่อง working condition นะคะว่าเรียกว่าเงื่อนไขในการทำงานเนี่ยมันดีหรือเปล่านะตรงนี้ก็จะเป็นการแตะถึงในแง่ของเรื่องแบบที่นั่งดีมั้ยด้วยนะคะสภาพโรงงานสภาพสิ่งที่คนต้องนั่งทำงานเนี่ยมันปลอดภัยมั้ยอากาศเนี่ยปนเปื้อนด้วยเส้นใยผ้าเยอะเกินหรือเปล่าทำให้คนมีปัญหาทางปอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พูดถึงสุดท้ายสุดสำคัญคือ environmental sustainability นะคะคือเรียกว่าความยั่งยืนในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะคะคือเข้าใจว่าเรื่องแฟชั่นอินดัสทรีเนี่ยก็จะค่อนข้างมองในเชิงของสังคมเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่รุนแรงมากแล้วกันนะคะในแง่ที่ว่าการจัดการกับคนเนี่ยการดูแลคนเราดูแลกันอย่างไรนะคะแล้วก็เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมนะคะมีการใช้แรงงานเด็กหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนที่สองเป็นส่วนเรื่องพูดถึงความยั่งยืนในแง่ของสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็น priority ที่อาจจะน้อยกว่าของไอ้พวกที่เป็นเรื่องเชิงสังคมนะในกลุ่มของอุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะทั้งที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะเพราะว่าจริงแล้วของอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยตัวที่มันตัวร้ายก็คือตัวผ้าฝ้ายอ่ะแต่จริงแล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันปรับได้ไงมัน manage ได้ไงคุณจะจัดการอย่างไรให้มันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเท่าที่ฝ้ายไปถามคนทุกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยก็เขาว่าจริงแล้วเรื่องการทำออร์แกนิกคอตตอนในไทยเนี่ยมันทำให้มันเป็นสเกลแบบอุตสาหกรรมอ่ะไม่ค่อยไหวนะคะไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าดีมาเนี่ยมันมีไม่พอวอลุ่มมันไม่ได้นะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วฝ้ายเนี่ยที่เป็นออร์แกนิกก็อยู่ที่อเมริกาที่เราเคยเล่าถึงแพทาโกเนียไปเขาก็มีของเขาเลยนะคะแล้วก็มีที่ประเทศอื่นนะคะน่าจะเป็นอินเดียหรือกับจีนว่าอีกทั้งสองสามที่ที่จะทำฝ้ายออร์แกนิกได้นะคะแต่ของไทยเนี่ยก็มีนะคะที่แต่ว่าเป็นสเกลที่แบบเป็นโลคอลจริงๆคือแบบว่าคือไปทำกับชาวบ้านก็จะเป็นของโฟกชาร์มนะคะที่ของคุณลูกแก้วที่จะเป็นเน้นเรื่องว่าเป็นฝ้ายออร์แกนิกนะคะแล้วก็คนที่ปลูกเนี่ยคนที่ทำเป็นช่างทอเนี่ยช่างฝีมือเนี่ยก็เป็นคนท้องถิ่นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่สังคมด้วยแล้วก็ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะงั้นนะเรื่องออร์แกนิกเนี่ยของอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะในไทยทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องอินเด็กซ์เนี่ยสิ่งที่ฟ้ายจะถามคือว่าเขาวัดจากอะไรเขาให้คะแนนโดยดูจากมุมมองไหนบ้างมันครอบคลุมไหมนะคะซึ่งทางของตัวแฟชั่น Transparency Index เนี่ยเขาก็มีการบอกไว้นะคะว่าวิธีการที่การชี้วัดของเขาเนี่ยจริงก็คือการถามคำถามนะคะก็เป็นการทำเซอร์เวย์แล้วก็มีการประเมินผลนะคะซึ่งสิ่งที่เขาถามจะแบ่งออกเป็น5หัวเรื่องนะคะ5ประเภทละกันนะคะแล้วโดยมีน้ำหนักแตกต่างกันนะคะไม่ใช่หมายความว่าทุกส่วนเนี่ยคะแนนเท่ากันนะก็รายละเอียดดูได้ในหนังสือนะในรีเสิร์ชเพียงแต่ว่าขอเล่าสั้นๆนะคะว่า5เรื่องที่เขาสัมภาษณ์หรือเขาเรียกว่าเขาเก็บข้อมูลเนี่ยประกอบด้วย1คือเรื่อง policy and commitment นะคะก็คือเรื่องนโยบายแล้วก็การแสดงเจตจำนงของบริษัทนะคะว่าจะทำอะไรบ้างนะคะโดยหัวเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยในแง่ของอะไรคือนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมของแบรนด์นี้คะอะไรเอ่ยที่แล้วคุณถ้าคุณมีนโยบายพวกนี้แล้วคุณลงมือทำมันอย่างไรทำให้มันเป็น practical อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คุณ prioritize นะหัวเรื่องนี้อย่างไรอะไรสำคัญกว่านะคะเพราะอย่างที่ฝ่ายแจ้งไปว่าความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่ one size fit all นะแล้วก็มันต้องดูบริบทขององค์กรด้วยคุณอยากจะทำด้านไหนที่มันเป็น priority สูงสุดนะคะซึ่งบางที่จะเลือกหัวข้อเรื่องสังคมคือเรื่องปัญหาเรื่องค่าแรงคนงานเป็นจุดใหญ่หรือว่าบางที่จะบอกเฮ้ยเราเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเน้นเรื่องอัพไซคลิงที่ให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไพรออริไทซ์นิดนึงนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นอะไรคือเป้าหมายของแบรนด์นะคะในการพัฒนาในอนาคตนะคะว่าจะลด impact ลดผลกระทบตัวเองอย่างไรอันนี้เป็นส่วนของ policy commitment นะคะส่วนที่2พูดถึงเรื่อง governance หรือการกำกับดูแลนะคะก็แบ่งออกเป็น3คำถามแล้วค่ะที่ใหญ่ๆก็คือถามว่าในแง่ของ board level เนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบนะคะดูเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กรนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือถามว่าจริงๆแล้วถ้าการติดต่อสื่อสารเนี่ยเวลาพี่มีการพูดมีปัญหาหรืออยากจะสงสัยอะไรเนี่ยมันติดต่อยังไงติดต่อง่ายไหมนะคะแล้วก็ข้อที่3นะพูดถึงเรื่องว่าแล้วจริงๆแล้วทางแบรนด์เนี่ยเราได้ลิงก์หรือเชื่อมต่อประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ากับผลการดำเนินงานของพนักงานแล้วก็ซัพพลายเออร์หรือเปล่านะคะก็เรียกได้ว่าถ้าคุณอยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆที่ไม่ใช่เป็นแค่การสร้างภาพนะคือต้องมีการระบบในการประเมินผลการดำเนินงานของในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะว่าใครคนรับผิดชอบนะคะเราเขาทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะคะส่วนที่3พูดถึงเรื่อง testability นะคะคือเรื่องการติดตามรัน tracking ได้นะคะว่ากว่าที่เป็นเสื้อผ้าตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องประกอบด้วยใครบ้างอยู่ใน supply chain นะตั้งแต่เริ่มปลูกฝ้ายเลยเริ่มมาเป็นทอเป็นผ้าเริ่มมาเย็บขึ้นรูปวางแพทเทิร์นเงี้ยมีใครยุ่งด้วยบ้างนะคะนั่นคือการพูดถึง supply chain ที่ testability นะคะก็เขาจะถามว่าคุณได้ทางแบรนด์ได้เปิดเผยข้อมูลไหมคะว่า supplier ของคุณเนี่ยคือใครบ้างอยู่ที่ไหนบ้างตรงนี้ฝ่ายเห็นของ Patagonia ละเอียดยิบเลยค่ะบอกเลยว่าแบรนด์ว่าซัพพลายเออร์เขาคืออยู่ประเทศไหนแล้วผลิตอะไรชิ้นส่วนอะไรนี่ละเอียดยิบมากนะคะแล้วก็บอกว่าดีเทลคืออะไรคุณบอกแค่ไหนบอกตั้งแต่มีซัพพลายเออร์ที่ประเทศไทยนะเขาผลิตอะไรแค่นี้จบหรือว่ามีการลงอีกว่าซัพพลายเออร์ที่ประเทศไทยนะเขาผลิตอะไรให้เราชิ้นส่วนไหนให้เรานะเขามีพนักงานกี่คนพนักงานเขาเป็นคนประเทศไหนบ้างเป็นชาวไทยหมดเลยไหมหรือว่าเป็นชาวไทยผสมชาวพม่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ Patagonia ทำนะคะก็มีเปิดเผยข้อมูลอยู่สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะจากคนที่เขาทำแล้วดูว่าเราทำได้ขนาดไหนนะคะคือนี่คือ testability นะคะข้อที่4พูดถึงเรื่อง no show and fix นะคะคือเรียกว่ารู้ไหมรู้แล้วโชว์ไหมโชว์แล้วซ่อมยังไงนะคะก็คือเรียกว่าเขาถามถึงว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีการทำเรียกว่าแผนที่แล้วกันนะคะทำรายชื่อของซัพพลายเออร์แล้วเนี่ยคุณประเมินผลโพลิซีเนี่ยประเมินผลว่าโพลิซีที่เราบอกว่าซัพพลายเออร์เนี่ยต้องไม่ทำนู้นไม่ทำนี้นะประเมินผลว่าเขาไม่ทำจริงเนี่ยอย่างไรนะมีการประเมินผลไหมว่าซัพพลายโพลิซีของเราเนี่ยได้ลงมือทำจริงไหมได้ทำเกิดขึ้นจริงไหมนะคะแล้วต่อมาถ้าเกิดว่าทางแบรนด์เนี่ยพบว่ามันมีปัญหาในซัพพลายเชนของเราไม่ว่าเป็นซัพพลายเออร์โรงงานไม่ดีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราแก้ปัญหานั้นไหมนะคะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็ต่อมาข้อที่3ถามว่าคุณได้เปิดเผยข้อมูลในการประเมินผลนี้ไหมนะว่าคุณเจออะไรบ้างบอกไหมว่าทั้งหมดประเมินซัพพลายเออร์แล้วมีกี่เจ้าที่มีปัญหาและจะแก้อย่างไรนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายถามถึงว่าถ้าเกิดพวกแรงงานเนี่ยมีปัญหาหรือได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยคุณมีช่องทางให้เขาแบบติดต่อสื่อสารที่แจ้งข่าวได้ไหมว่าอันเนี้ยคือมีปัญหามีการละเมิดสิทธิ์มีการเหยียดเพศอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นจุดที่4ส่วนพาร์ทสุดท้ายข้อที่5เนี่ยเป็นพูดถึง spotlight issues นะคะข้อแรกก็คือเขาถามเรื่องแบรนด์เนี่ยทำอย่างไรบ้างในเรื่องของ gender equality นะคะในแง่ของการดูเรื่องความเท่ากันทางเพศนะในเรื่องของการ female empowerment มีการทำอะไรบ้างนะคะแล้วต่อมาข้อที่2ถามเรื่อง freedom of association นะคะก็คือเรื่องการที่แบบว่าให้อิสระของคนงานเนี่ยเข้าสหภาพแรงงานนะคะมีการรวมตัวกันนะเป็น collective bargaining นะคะเพื่อต่อรองต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากดูเรื่องนี้แล้วก็ยังดูเรื่อง living wage เรื่อง payment เรื่องการจ่ายเงินเดือนค่ะให้คนงานด้วยค่ะแล้วข้อสุดท้ายของ spotlight issue ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนะถามว่าแบรนด์เนี่ยมีวิธีการอย่างไรในการจัดการเรื่องของเสียเรื่องการ recycling นะคะแล้วก็เรื่องการผลิตที่อย่างยั่งยืนแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่อง climate change ก็เป็นเรียกว่าคำถามที่เขาใช้ประเมินแบรนด์ทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะมีการบอกค่ะว่าน้ำหนักแต่ละข้อเป็นเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็ข้อไหนสำคัญกว่าข้อไหนนะคะก็มีรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนอยู่ทีเดียวนะคะในรายงานเรื่องนี้นะคะก็วันนี้นะคะคงจะขอเล่าคร่าวๆเท่านี้นะคะก็เรียกว่าอยากจะถามกลับอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยได้ตั้งคำถาม ั้งคำถามต่อแบรนด์ที่เราใช้หรือยังคะว่าเขาทำอย่างไรกระจายรายได้เพียงไหนและเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสเพียงใดขอบคุณค่ะ